Radio Cona, Pogovori, Talks. Miha Colner, Lar pur lar, Umetnost z namenom, 13. juni 2010.
Realizem in realnost. Na videz pomensko zelo bližna pojma se po svoji historični in filozofski plati bistveno razlikujeta. Realnost pomeni neki splošno sprejeti pojem za odraz nečesa resničnega, nekega jasno prepoznavnega dejstva, čeprav se različne resničnosti med seboj ne ujemajo popolnoma. Na drugi strani lahko izraz realizem povežemo bodisi z zgodovinskim obdobjem v 19. stoletju, bodisi s splošnim načinom zvestega upodabljanja ali beleženja neke resničnosti, če tudi zgolj navidezne. Kot kuratorska tematika in konceptualni okvir pojma zajemata kar najširši spektr ustvarjalcev, delujočih v polju tako imenovane sodobne umetnosti. Sodobna umetnost se, še toliko bolj kot v prejšnjih obdobjih, posveča reflektiranju, reševanju ali ustvarjanju neke resničnosti, iz česar je danes težko izuzeti katerega koli sodobnega avtorja. Morda je dobro vprašanje uporaba pojma realizem v današnjem času, ko so klasični parametri umetniškega ustvarjanja dodobra razširjeni in razvejeni. Po sistematiki stila Izidorja Cankarja se realizem, ki se upada s plastičnim slogom, navezuje sključno na klasična medije slikarstva in kiparstva, zato je nadaljnje nanašanje na sodobno umetnost, ki je do skrajnosti razširila meje svojih možnosti reprezentacije, izjemno težavno delo. Novi časi pač zahtevajo nova orodja, ta pa zaradi hitrosti sodobnega časa še niso razvita do popolnosti. V spremnem besedilu k 6. trienalu U3 je realizem označen kot način, primeren za zadovoljevanje množic in platforma za različne propagandne podvige. Ta model sta uporabljali tako krščanska umetnost, kot tudi umetnost tako imenovanih totalitarnih režimov v 20. stoletju. Na drugi strani naj bi zahodni oziroma demokratični svet uvajal razne vrste ustvarjanja, ki so se povsem oddaljile od realizma, najprej z avantgardnimi gibanji in kasneje z abstraktnim slikarstvom, ter z vsemi nadaljnimi konceptualno-eklektičnimi pristopi postmodernistične umetnosti. Podlagi vsega tega lahko sklepali v kakšnem posebnem družbenem stanju? Na eni strani je zahodni svet puščal umetniku popolno svobodo ustvarjanja in izražanja, na drugi strani pa je vpeljal kompleksen sistem verižne odvisnosti umetnikov od javnih in zasebnih virov financiranja. Podobno kot v širši družbeni sliki je demokratična represija popolnoma drugačna, saj temelji na eksistenčnih imperativih. Tak sistem izkazuje bistvo delovanja tako imenovanega demokratičnega ustroja, ki posameznika ujame in posrka vase na subtilnejši in prepričljivejši način, v katerega večina protagonistov globoko verjame. V iskanju resnice o realizmu in realnosti sta se mi pridružila dva izmed umetnikov letošnjega U3, trienala sodobne umetnosti v Sloveniji. Nika Avtor in Matija Brumen, oba prvič predstavljena v tovrstnem preglednem kontekstu, vsak na svoj način v svojem ustvarjanju operirata s tako imenovanim realizmom in realnostjo, s čimer beležita ali konstruirata lastni prostor in čas.
V vajnem delu, ne, avtorskem delu se odraža ta neka stvarnost sveta, v katerem živita, ne. pri večini, mogoče umetnikov zdaj v zadnjih 20 letih. Kak vidva dojemate svoje delo, ne? Kot recimo odrasnik realnosti ali kot ustvarjanje realnosti?
Ja, po mojem, da odras realnosti ima pri meni. To se tu najmo tako, da pač te neke izkušnje privede do tega, da priješ do nekega roba, ko pol nekaj narediš. Ne?
Pa na kak način delaš? Recimo, pre tebi je že tako malo pogojeno s tem, ker večinoma, ne, ali pa izključno uporabljaš fotografijo, ne, v svojem delu. Sam medij že malo pogojuje to, ker recimo ti deluješ, recimo, princip je dost dokumentarno, no, vse v teh dveh serijah, ki sem videl za O3.
V tem primeru pa je pač tako, da so bile neke izkušnje, ki z njih pol toliko, recimo, kanaliziral ali pa za nazaj pogledal, da sem videl, da se je nekaj postavilo in da je dobil neko zgodbo. No, pri tistih pripomočkih recimo je bilo tako, da sem tisti voziček vsak dan gledal, ne, ko sem bil v Nemčiji, sem tako ogromno voziček. Ampak mi ni bilo toliko zanimivo, dokaj nisem prišel na Češko, potem videl čez drugačnega. Ne. Pol sem videl šele za nazaj, no, mislim, kakšna razlika je danes objemo. Ne. Pri kakšnih drugih projektih, no, pa nisem tako izključil, no, da bi rekel, delam samo dokumentarno. No. Večinoma ja, imam pa tudi kakve druge stvari, ki pa so na drug način, pa so tudi recimo mislim orientirne. No. Tako da v bistvu v tem smislu nisem čisto, sem, da bi rekel, samo v eno smer osredotočen. No. Ne vem, v bistvu nekako izkoriščam fotografijo, pa jo uporabljam na vse možne načine, ki se da.
Kaj je po tvoje recimo ta nek tvoj srž tvojega dela, ustvarjanje ali samo odražanje, reflektiranje neke realnosti?
Meni se zdi, da pač katerokoli umetniško delo zdaj, ali je to pač produkcijsko potem izraženo v fotografiji, sliki ali nekih performativnih praksah ali kakorkoli, ne, je pač zmerno uprizoritev in irealno. S tem mislim na to, da pač vsa ta neka umetniška dela, ki smo jim priča, so zmerno neke zlepljenke in so zlepljene na podlagi nečesa, kar smo pregledali ločen. Pač pri tem nekem pomenskem veriženju prihaja do neke ekvivalence nečesa, kar daje to razliko. In ta razlika pogojuje v bistvu to neko enotnost in hkrati obratnost. Zdaj, kaj s tem hočem povedati to, da pač kakršnakoli slika brez nekega diskurza nima pomena. Spravi slika, fotografija, karkoli. Spravi šele diskurs vnaša neko vednost o nečem, nek pomen, daje imena ljudem, daje poimenuje stvari. In hkrati je pač treba povedati, da pač vedno je ta diskurs tudi zgodovinski. Za me se zdi tu pomembno to, recimo konkretno, če se nanašam na svoje delo, je to, da, oziroma sploh na splošno, je to, da je pač diskurs zmerom izključujoč, ne? Je kot tak zmerom ideološki in režimski. To pomeni, da pač ima v sebi nek manko, ima neko razpoko, neko točko, kjer zdrsne. Zdaj, konkretno pri primeru mojega dela je ta zdrs oziroma ta manko tisti, kjer ta diskurs o azilanski politiki ne govori o segregaciji, o diskriminaciji, o izključenosti itd. Ne? In po moje, pač je še bolj pomembna stvar je ta, da je treba vedno znova poudarjati, da pa je diskurs kot tak, a veš, katerikoli je zmerom izključujoč, tudi moje je izključujoč. Ne? Se pravi, ima neko privilegirano mesto, ne? Tistega, ki ga izreka. Izreka ga pa zmerom tisti, ki je na neki poziciji, ne? Določeni. Ne? Zdaj, a veš, konkretno to, ko sem že rekla, gre pri nekem mojem delu za to, da pač izrekam skozi neko sopostavljanje, skozi pomensko veriženje, to, kar sem na začetku povedala, ne? To, o čemer azilna politika ne govori. Se pravi to, da se potiska ljudi v odnose neenakosti, to, da se jih diskriminira, to, da obstaja segregacija, to, da se te ljudi kriminalizira in pač, da se odkriva ta del, o čemer vsebinsko pač govorim. Druga stvar, ki je pa ta še, da po moje potrebno povedati tudi to, ne, da sigurno, ne, ti si me že včeraj spraševal o tem, kaj to recimo za mladega recimo mogoče umetnika ali kakorkoli pomeni ta neka participatornost na takšnem dogodku, kot je O3. Ne. Zagotovo mi, a veš, napram nekomu drugemu daje neko to moč izreka tega, o čemer govorim. Spravi je neka privilegirana pozicija. Ne. Hkrati, a veš, pa je zdaj vprašanje seveda, kaj se to zapleta in kakšna vprašanja s tem odpira. Ne.
Ampak recimo ti v svojem delu zelo jasno izraziš tudi svoje stališče do tega. Ni nobena skrivnost, ne, recimo ta neka čisto mogoče ideološka pozicija. Mislim, ti se jasno postaviš na stran azilantov, ne puščaš odprtih možnosti pri interpretaciji.
Ne, jaz mislim, da veš, interpretacija je zmerom odprta. Ne? Jaz mislim, vsa interpretacija je zmerom odprta tudi recimo v dominantnem diskurzu o azilni politiki, se ne gre to, da ni odprta. Ne? Sigurno se jasno postavljam na to pozicijo, kjer izrekam to, da vendarle za to podobo te lepe in odprte Evrope, te multikulturalne Evrope, pač stoji še ena zelo grda plat, ki jo v bistvu poganja. Ne? In to je ta segregacija, o kateri govorim. Ne? In sigurno je pa polje neke interpretacije zelo odprto. Mislim, ta moj projekt vključuje tudi to, da že sam po sebi pač imaš čist v formi, a v strukturi, zmerom temu nekemu projekciji tega filma sledi nek pogovor, ki pa je zagotovo možnost tega, da se odpira nek dialog. Ne?
Zdaj, recimo Matija, ne, ti isto recimo skozi fotografije odražaš neko stvarnost z projektom pri pomočki. Ne. Mislim, isto gre zdaj za neko družbeno sliko mogoče čist ali pa zgodovinsko Evrope v enem mikrosvetu. Ne. Se pravi, ampak recimo ti ne izpostavljaš nekega svojega jasnega stališča do tega. Ne,
ne mislim, kazem, v bistvu je tako, da se je nekako moja izkušnja poklopila s tem, kak naj bi stvari bile. Če bi jih nekako primerjal, kak stojijo te države ekonomsko mogoče, ampak hkrati bi tudi ne bi rad dal takih sod, no, da bi rekel tako in drugače ne mora biti. Se mi zdi to, da bi bilo to malo prevečno, da bi v bistvu na osnovi pač treh takih podob dal nekako tako močno svobodo. Upam, da ni tako spadlo, no. Recimo, da je bolj bistvo kot...
Zdaj, recimo, čisto v tem smislu, ne, to sem tebe hotel vprašati, recimo, zdaj pojem realizem, ne, kaj za tebe ta pojem pomeni, mogoče v današnji sodobni umetnosti, mislim, v tem momentu, ne, ker včasih je bilo to, ne vem, recimo, po Izidorju Cankarju, po njegovi sistematiki stila, je bilo to zelo preprosto, ker se... nanašal samo na kiparstvo pa slikarstvo. Ne? V današnjem času je to zdaj toliko težje. Ne?
Mislim, to je to, kar sem na začetku povedala. Ne? Pač govorim o tem, da jaz sem prepričana v to, da je vsakršno umetniško delo je uprizoritev. Se pravi, ali imamo tukaj, ne vem, Johannes Kreidlerja pa njegove product placemente, ali imamo recimo Juliusa von Bismarcka pa njegov image fulgulator, po drugi strani, ne vem, fotografijo Tanje Ostojić na dunajskem tem umetniškem projektu, ki so ga potem odstani, ali imamo pa po drugi strani, ne vem, te anonimneže iz Graca, ki so naredili ta projekt, ki so se ukvarjali z vprašanjem Alte Herren. Ali zdaj sem ti povedala različne prakse, od nekih intermedijskih do čist fotografskih, do nekih anonimnih akcij, karkoli. Jaz govorim o tem, da je zmerom, ti si me vprašal, kako se jaz opredelim do nekega pojma realizma. Jaz mislim, da je zmerom umetniško delo neka uprizoritev, neko sopostavljanje nekih elementov, neke zlepljenke, ki pa so zmerom hkrati se nanaša na neko zgodovinsko, so zgodovinske, so citati, ki so pa na novo sopostavljeni v neke pomene in skozi to neko formo pač kanalizirajo nek nov pomen. Ne? In pač ti rezi, ki obstajajo znotraj tega, to je že Maritica Potrč, že ta 88, rekla, recimo konkretno pri Tanji Ostojić, pri tem, recimo te fotografiji, ki je naredila znameniti, ne? Pač ravno ti rezi, ki jih je zelo premišljeno so nastavljeni v tej fotografiji, omogočajo ravno ta nek prehod iz enega stanja v drugega in s tem odpirajo neko plejado možnih interpretacij, hkrati pa zelo, zelo intenzivno nagovarjal k neki problematiki.
Zdaj, če gremo čisto konkretno v bistvu na te dve serije, ki si rekel, da bojo predstavljene na U3-ju. Se pravi, ena je, mislim, da se imenuje Sejem, druga je pač, sri ne vem imena, ampak pač to neko bolj časovno dokumentiranje teh dveh oseb, ne? Dveh bratov. Zdaj, koliko bi lahko rekel, da imaš ti neke, a imaš recimo skozi te dve serije, izražaš neko tudi politično izjavo?
Ne vem, tisto sigurno ne, no, Marko, Ivo, mogoče koliko pač se pokaže konteksta tega okolja, preživimo pa zelo blago, no. Tam presejmo bolj, no, tam sem tudi recimo iskal ljudi pa jih portretiral, pa ljudje za niso vključeni, ki se recimo v medijih se mi zdi v bistvu ne pojavljajo dosti, no, tam na tem sejmu v Mariboru. E, res sem tak svoj vrsten prostor, ljub se takrat, no, ko sem delal, zdaj ne vem, kako je zdaj. Ne vem, čisto nekak svoj prostor, no, v bistvu, kjer se srečeval karakterje, ki jih v bistvu mediji ali pa ki jih ne vidiš, no? V bistvu, če jih ne poznaš, pa če nisi v teh okoljih, je to res tak drug prostor, ne? Tudi,
kot nek sporedni svet, da jansko.
Kakšni so, kdo so. Imam tudi par portretov, no? Ki se mi recimo z tega stališča zdijo kar zanimivi. No? Tudi mogoče, če bi jih vključil, ampak pač sem samo predmete vključil, no? Mislim, da šel s temi portreti še ven, ampak mislim, da bi bili tudi zanimivi, no? Mislim, ker so, v bistvu, izhajajo z tistega prostora tudi, no? Ki pa niso, recimo, priznani družbeno, medijsko spostavljeni. Okay. Tako da mogoče je tu nekaj malega, recimo, političnosti. No.
Nika, ne? Recimo, glede tvojih del, ne, ki bojo predstavljene na U3-ju, se pravi razglednice in poročilo o stanju azilne politike v Republiki Sloveniji. Ne? Zdaj, v bistvu, tle imaš predstavljeno dva popolnoma drugačna pristopa. Ne? Recimo, če čisto grobem poimenujemo, da ta krajši razglednice, ne? Video, ne? Je zelo nekak eksperimentalno zastavljen. Bolj, mislim, recimo, se ukvarja z neko formo samo, drug je zelo dokumentaren. Zakaj se ti je zdaj potrebno, da narediš to distinkcijo? V bistvu, da greš v obe strani.
No, jaz ne bi rekla, da je pri razglednicah ukvarjanje z neko formo. Ne? Pri razglednicah gre zelo konkretno za to, da so ti posnetki, ki so vključeni v ta krajši filmček, so izuzeti vsi po vrsti iz arhiva Radio Televizije Slovenije. Spravi, gledamo neke posnetke, ki so bili posneti od, mislim, da leta 2001 do 2008 in so takrat tisti snemalci in poročevalci, ki so tudi v enem okviru, mislim, da so sodelovali z policijo, snemali te neke prizore prihoda oziroma sploh detektiranja na mejah z raznimi temi infrared tehnološkimi aparati, neke bodoče prosilice za azil oziroma migrante. In prej, pač kaj jaz naredim je to, da demontiram to že narejeno montažo, ki je bila narejena. Se pravi, če smo imeli v posnetku, ki smo ga gledali, nek pogled na neko kopico teles, ki poskuša prečkati to mejo. Pod tem pa smo imeli off glas, ki nas je nagovarjal v nekem televizijskem prispevku o tem, da pač nas je nagovarjal že na način tega, da smo mislili na neko kriminalizacijo teh ljudi. Mislili smo na to, da ti ljudje niso dobrodošli itd. Se pravi, ta off glas, ki ga je tisna napovedovalka že, ki je bil spisan poleg teh posnetkov, sem jaz to demontirala, te posnetke in jih so postavila v nekem drugačnem okvirju. V tem okvirju, v katerem sem že govorila, da je potrebno govoriti o tem drugem pogledu na to, kar nam je predstavljeno v nekem dominantnem diskurzu in sicer na ta manko, ki ga ni. Ne? Neka diskriminacija, kriminalizacija itd. Ne? Se pravi, gre za to, da sem demontirala že neko montažo, ki je bila narejena v tem vladajočem izreku politike.
No, sej, to samo po sebi ni tako pomembno, ne, vse posnetki prihajajo. Gre za to predvsem, da recimo v dokumentarcu je ta narativ jasno podan, recimo v tem krajši formi, pa ne. Ne.
Jaz mislim, da gre za dva različna pristopa in tudi za čist dve različni izhodišni točki in na kmeči so se to sploh lotevala. Ne. Pač poročilo je nastajalo dve leti in je nastajalo v nekem sodelovanju z različnimi ljudmi, od tega, da so tukaj konkretno zelo aktivno vključeni prosilci za azil, ki so se takrat zelo jasno leta 2008 medijsko izpostavili, do nekih posameznikov, rečemo, ne vem, aktivistov socialnega centra, do drugih posameznikov, ki so kakorkoli pristopili zraven, da so pač pomagali pač pri tej produkciji od kina, Jurija Medena, ne vem, Irzua, Maje Cimerman in podobno. No? In pač gre za neko zelo jasno zgodbo, ki govori o azilnem domu in o azilni politiki v Republiki Sloveniji, ki kot taka služi v bistvu ne kot neka inštitucija zaščite teh ljudi, ampak inštitucija odganjanja.
Koliko lahko pri samem delu umetniškem samo formo ali pa z strukturo forme poudariš vsebino?
Ja, v bistvu jih s tem določeš. No? Jaz sem, recimo, pri tem mojem projektu sem nekako skušal v bistvu ljudi izolirati ven in podajati samo predmete, ne. Pa tudi to sem pravil v bistvu zelo tak nekako frontalno, no, brez nekih velikih interpretativnih posegov ali pa, ne vem, z nekimi kompozicijskimi triki ali kar koli, no. V bistvu samo podati te predmete, ki se tam nahajajo in ki imajo, recimo, že sami dovolj vsebine, da brez moje pomoči, pa s tako mojo pomočjo, da dam v bistvu večino moči, da povejo ne vem, prek tega, kar so, o svetu, pač o našem socialnem okolju, no? Z katerega izhajajo, pa če se ti predmeti prihajajo z doma ljudi, ne? Ki te predmete pač prodajo, pa nekateri so pa tudi, ki se pojavljajo preko trga, ne? Se pravi novi predmeti plastika.
Kak je pri tebi, recimo, koliko se tebi zdi, da lahko samo spet s to formo dosežeš?
Ja, mislim, da je seveda forma zelo, zelo pomembna stvar, samo po drugi strani pa seveda veš, samo je tudi pomembno, kako pač skozi to formo kanaliziraš neko vsebino, veš, stvar, ne?
No, ko si omenila modernizem se je mogoče dost bolj posluževal nečesa. Čemor bi lahko rekli, da je recimo formalizma v tem smislu, čemor bi lahko v končni fazi rekli, da je umetnost res sama sebi namen ali pa nekim pač estetskim postulatom. A je to v današnjem času, recimo v zadnjih 20 letih, možno še v umetnosti?
Jaz mislim, da ne. Mislim, a veš, pol je tako, da si spuščave prišel, pa se ne zavedaš ne zgodovine, ne konteksta, v katerem delaš, ne ničesar. Mislim, da ne. Tem, ne.
Ja, no se to je vprašanje, recimo, ko praviš za ljudi, ki pač morajo poskrbeti za svojo eksistenco, ne. Dejstvo je, da mnogo ljudi se na nek način ukvarja z umetnosti, pa čeprav je to čisto na neki zelo intimni ravni. Tudi, če se ukvarjajo sam, ne vem, sponoma dekorativno umetnostjo, ne?
Dobro,
recimo, kar pomeni, da je v bistvu to neke vrste sproščanje, mogoče, ne?
A veš, samo veš tudi dekorativna umetnost, ali pa čist, ne vem, formalistična, da si kaj rekel, kakršna kolja, veš, se zmerom je družbena, se zmerom je zgodovinska, se zmerom je kulturno pogojena, veš, se ne prihaja iz vesolja, oziroma iz kleti nekega posameznika, ki nikoli se ni dotaknil nekega življenja, ne, tekom ali pa študija, ne vem, izobraževanja, kulturnih, ne vem, vplivov itd. Tako da jaz mislim, da ta intimnost pač zmerom odpada in ni, ne. Mislim pač, okej, lahko rečemo, da mogoče ta izrek v nekem umetniškem delu ni nujno pač političen, jaz pa mislim, da je zmerom družben. Pač temu se pa ne moremo izogniti, ne.
Ja, ni samo sebi namen, ne, sigurno ni. Čeprav, ne vem, dokler je ne realiziraš, po svoje je, ne. Dokler je ne spraviš v javnost, čima to služi. Recimo, ta moja stvar je stara, že jaz sem že skoraj pozabil na njo, ne. Ker ni nobenega zanimala. Zdaj nekomu postala zanimiva, ne, zakaj. Ampak, da zdaj ni imela nekega namena, razen tega, da sem jaz tam nek svoj ego trip s tem delal par let, ampak bi komod ostala ena taka stvar, ki jih je sigurno ogromno nokro. Pač na srečo je zelo tak, da je prišla ta možnost, da se da ven in da ga sem vesel, da gre ven. Hkrati pa, ti si pač rekel, da niti vpetosti, ne, se čutim zelo vpetega, no, v bistvu v ta sistem, tako da se eni v tovarni se čutim, pač poslujeti tukaj, ne, mislim, v bistvu se mi zdi v nekem podrejenem položaju, no.